Бишкекте саат 8. Азаттык радиосу ободо 17-сентябрь, саламатсызбы? Студияда мен Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта Тажикстанга акысыз курал жарак берүү тууралуу мыйзам долбоору Казакстандын парламентине коюлду.
Коопсуздукту камсыздоо, аскердик техникалык көмөк көрсөтүү тууралуу Казакстан жана Тажикстан өкмөттөрүнүн келишимин ратификациялоо деп аталат.
Кара кечээ кени ашыл элек мунайынан мектеп бала бакчаларга көмүр ташуу иши кечеңдеп жатат.
Ага жараша мектептерге от жагуу октябрь.
2-3 күндөн бери кечкисин уже күн сууктап баштады. Былтыр октябрда 15-тен баштап эле жылытуу бербедик деле суук болгондугуна байланыштычы.
Быйыл Аксыда экспортко чыгарылып кеткен кара өрүктүн түшүмү жакшы эмес. Ушул жана башка макала баяндарды толук уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр акыркы учурга алынган жаңылыктардын топтоо менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаев кум төргенин иштетүүдө коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Бул тууралуу 16-сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматында Оторбаев премьер-министр болуп турганда мыйзам талаптарын бузуп, Кумтөр Gold Company чет элдик компаниясынын кызыкчылыгы үчүн буйрук алып, Лысый жана Давыдов мүңгүлөрүн мындан ары жок кылууга макулдук берген деп жазылган. Кыргыз өкмөтүн 2014-2015 жылдары жетектеген Оторбаевдин жакындары же адвокаттарынан комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. Жазык кодексинин бийликти күч менен басып алуу деген беренесинин негизинде жүрүп жаткан иликтөөнүн алкагында 16-сентябрда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов жана Толубай банкынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Алмаз Сарыбаев 2 айга камакка алынышты. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Асанов Ысык Ата районунун төмөнкү Нооруз айылындагы номер 53 тергөө абагына, ал эми Сарыбаев Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалышты. 14-сентябрда интернетте Асанов менен Сарбаевдин телефондон сүйлөшкөнү делген аудио тараган. Адвокаттар аны жасалма фейк маалымат деп аташкан. Сарбаевдин адвокаты Айжан Орозакунова бөгөт чарасына байланыштуу апелляциялык арыз берилерин азаттыкка билдирди.
Биз албетте бул чечим менен макул эмеспиз. Биз аркылуу апелляцияга 5 күн ичинде биз тарапка арыз жазылат
деп билдирди адвокат Айжан Орозакунова. Орусияда бүгүн 17-сентябрда мамлекеттик дууманын губернаторлордун аймак жана шаар депутаттарынын шайлоосу башталууда. Добуш берүүнүн негизги күнү 19-сентябрда өтөт. Шайлоо өнөктүгү өлкөдө коронавирус күчөп, айлык маянанын жетишсиздиги жана коррупция сыяктуу маселелер орчундуу болуп турган чакта өтүүдө. Бир катар талапкерлерге, айрыкча оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтарына шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгү берилген жок. Буга ишмердүүлүгү экстремисттик деп таанылган уюмдар менен байланышы барларга талапкер болуп катталууга тыюу салынган мыйзам негиз болду. Кытай өкмөтү Кыргызстанга 100 миллион долларга жакын каражат бөлүп берүүгө даяр. Бул тууралуу 16-сентябрда президент Садыр Жапаров менен жолугушууда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И билдирди. Бул акча Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүү максатында берилери айтылды. Мындан тышкары Кытай тарап коронавируска каршы вакцинадан дагы 1 миллион доза берери маалым болду. Жапаровдун Кытайдын башкы дипломаты менен жолугушуусу Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында жүрүп жаткан аймактык саммиттер алкагында өттү. Коронавирус боюнча эпидемиялык абалы турукташса, эки өлкө ортосундагы аба каттамдарын кайрадан ачуу керектиги белгиленди. Ооганстандагы соңку абал дагы талкууланып, эки өлкөнүн тийиштүү органдарынын бул багытта кызматташуусунун маанилүүлүгү тууралуу айтылды. Бүгүн 17-сентябрда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлеринин кезектеги саммити өтөт. Ага Кыргызстандан президент Садыр Жапаров баштаган расмий делегация катышат. Уюмдун 20 жылдыгына арналган саммиттин күн тартибинде кызматташтыкты өркүндөтүү, пандемиянын кесепеттерине каршы чогуу күрөшүү маселелери жана аймактык эл аралык мамилелерге байланыштуу көйгөйлөр бар. Президенттер Ооганстандагы соңку абал тууралуу дагы сөз кылышат. Саммиттин жыйынтыгында 30 ашуун документке кол коюлат. Кечээ 16-сентябрда президент Садыр Жапаров дүйшөмбүдө жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитине катышып, Ооганстандагы кырдаал боюнча Кыргызстандын позициясын билдирди. Ал аймакта башкаруусу динге негизделген мамлекеттин калыптанышы уюмга мүчө өлкөлөргө терс таасир этерин айтты. Кыргызстан Ооганстан менен достук мамилени сактай турганын, алардын ички иштерине кийлигишпөөнү жактарын белгиледи. Ошондой эле кыргыз президенти уюмдаштарды Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыңалууга көңүл бурууга чакырды. Армения Азербайжанды ондогон жылдар бою армян жарандарынын жана этникалык армяндардын укугу бузулган деп айыптап, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык сотуна кайрылды. Гаага соту кечээ 16 сентябрда билдиргенде Армения Азербайжан өкмөтү армяндарга карата расалык басмырлоо, армяндарды жек көрүү боюнча мамлекеттик саясат жүргүзгөн деп эсептейт. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу билдирүү таратып, ошондой эле айыптар менен Арменияны сотко бермей болуп жатканы белгилүү болду. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдиргендер борбордук шайлоо комиссиясына арызын тапшырууда. Соңку маалыматка караганда өзүн өзү көрсөткөндөр 6 болду. Алар Акылбек Сариев, Арсланбек Малиев, Атамша Дурсунов, Санжар Ибраимов, Анаш Сейитказиев жана Нурлан Танабаев. Шайлоонун жыйынтыгында Жогорку Кеңештин 90 депутатынын 54 Кыргызстан боюнча бирдиктүү округдан партиялык тизме менен, ал эми 36 бир мандаттуу округдан шайланып келиши керек. Бирдиктүү округдан катышуу ниетин 75 партия билдирген. Алардын канчасы каттоодон өтүп шайлоого катышары азырынча анык боло элек. Жеңиш,
рахмат сизге. Биздин оодон чыккан кабарлардын толук топтому, макала, баяндар баары Азат Орус деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Ошол жактан башпагы кабардар болуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору абанын табы 17 сентябрда төмөнкүдөй болорун маалымдады. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 30-32 градус ысык болот. Чүйрөнүндө 27-32, Талас жергесинде 26-31 градус ысык, Көл Нарын облусунда 22-27 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы 30-32 градуска чейин ысыйт. Макала баяндар менен берүүлөрүбүздү улантабыз. Тажикстанга акысыз курал жарак берүү тууралуу мыйзам долбоору Казакстандын парламентинин төмөнкү палатасы мажилистин кароосуна коюлду. Расмий Нур Султан мыйзам долбоору боюнча жыйынтык чыгарууга даяр экенин билдирди. Ал эми акысыз делген курал жарактын саны 3 миллиондон ашуундан экени айтылууда. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Казакстандын Тажикстанга акысыз курал берүү боюнча мыйзам долбоору Казакстандын парламентине сунушталды. Бул тууралуу 15 сентябрда Мажилистин эл аралык иштер жана коргоо комитетинин төрайымы Айгүл Куспан билдирди. Палатанын спикери Нурлан Нигматуллиндин айтымында документ тажик ооган чек ара аймагында коопсуздукту камсыздоо, аскердик техникалык көмөк көрсөтүү тууралуу Казакстан жана Тажикстан өкмөттөрүнүн келишимин ратификациялоо деп аталат. Куспан келишимге быйыл 12 июлда Нурсултан да кол коюлганын кошумчалады. Казакстан Тажикстанга акысыз аскердик жана техникалык жардам көрсөтөт. Комитет мыйзам долбоору боюнча жыйынтык чыгарууга даяр, деди Куспан. Ал эми Нурсултан дүйшөмбүгө акысыз аскердик жардам берери жөнүндө маалымат алгач, быйыл 8 июнда пайда болгон Казак коргоо министрлиги тажик армиясына 8 миллиондон ашуун даана курал берүүгө негиз болчу атайын мыйзам даярдалып жатканын билдирген. Анын алдында апрелдин этегинде майдын башында кыргыз тажик чек арасына куралдуу жаңжал чыккан. Аскер жардам тууралуу жаңылык социалдык тармактарда түрдүү талкууларга жем таштаган. Ошондон кийин Казак коргоонуу мекемеси ушундай эле жардам Бишкекке да берилерин кабарлаган болчу. Ал арада Ооганстандагы кырдаал 15 сентябрда дүйшөмбү шаарында Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөр кеңешинде талкууланды. Анда ЖККнун башкы катчысы Станислав Зясь тажик ооган чек арасындагы абал оор бойдон экенин, абал курчуп кетсе ЖККга мүчө өлкөлөр Тажикстанга зарыл болгон аскердик техникалык жардамды көрсөтүүгө даяр экенин билдирген. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун айтымында бул этапта Кремль талиптер менен алгач коңшу өлкөлөр үчүн ар кандай тобокелчиликтерди жоюу менен байланышкан суроолорго жооп издейт.
Орусия талиптерге эч кандай шарт койбойт. Алар убадаларын кантип аткарарын байкап турат. Талиптер өз максаттарын жарыялашты. Анын ичинде терроризмге каршы күрөшүү, баңги заттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча милдеттенмелери бар экенин, Ооганстандын аймагынан коңшу өлкөлөргө коркунуч келбеш үчүн баардыгын жасай тургандыктарына ишендиришти,
деди Лавров. Эл аралык журналисттер жана эксперттер ЖККну Оогансандагы окуяларга байланыштуу аракетсиздик үчүн сынга алып, уюмга мүчө өлкөлөрдөн абалды тыкыр талдоону жана олуттуу чечимдерди күтүшкөнүн белгилешет. Бүгүнкү күндө ЖККу өлкөлөрүн Оогансандагы кырдаал боюнча бирдиктүү позициясы жок. Мен муну ЖККнун башкы катчысынын сөзүнөн кийин байкап калдым, дейт тажикстандык эксперт Косим Бекмумат. Жамааттык коопсуздук келишим уюму 1992 жылы негизделген. Ага Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казахстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Башында Азербайджан, Грузия жана Өзбекстанда бул альянска кирип, кийинчерээк чыгып кетишкен. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу, берүүлөрүбүздү улантабыз. Афганистандын эл аралык коалициянын аскерлеринин чыгып кеткени жана талиптердин бийликти басып алганы коңшу Тажикстанды кыйын абалга кептеди. Душанбе талиптерге каршы позицияда, Кабулдагы жаңы өкмөткө сыртын салып турат. Негизинен Афганистандын коңшулары талиптердин бийликке келгенин кабыл алып, Кабул менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Банердин кырдаалды талдаган макаласы менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Узактан бери талиптерди колдоп келген Пакистан исламчыл кыймылдын соңку ийгилигин кубаттайт. Кытай, Иран, Өзбекстан жана Түркмөнстан Афганистандын ички иштерине кийлигишпей турганын жана талиптер менен кандайдыр бир өнөктөштүктү түзүүгө үмүтүн билдирди. Бирок Душанбе талиптердин өкмөтүнө каршы позицияда. Мунун себеби эмнеде? Биринчиден, Рахмон Тажикстанда 20 жылдан бери бийликте отурат. Ал Борбор Азиядагы азыркы лидерлердин ичинен 2001 жылы эл аралык коалиция Талибанды бийликтен кубатканда мамлекеттин башында турган. 90-жылдардын аягында Рахмон талиптерге каршы күрөшкөн ооган тажиктерин колдогон. Азыр дагы бордошторуна жан тартканын улантып жатат. Ушул тапта Панчер өрөөнүндө талиптердин бийлигин таанып алган тажиктер каршылык көрсөтүүнү улантууда. Афганистанда этностук тажиктер өлкөнүн калкынын 25% түзөт. Алардын коңшу Тажикстандагы бордоштору менен алака катышы да жакын. Рахмондун ооган тажиктеринин тагдырына тынчсызданосу өз өлкөсүндө түшүп бара жаткан аброюн көтөрүп, элдин колдоосун жаратты. Бул уулу Рустамды президенттикке көтөрүп бараткан тажик лидер үчүн аба суудай зарыл. Экинчиден, 92-97 жылкы жарандык согушта Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясы ал кездеги бийликке каршы чыккан күчтөрдүн альянсындагы негизги топ болгон. Согушка чекит койгон тынчтык келишимине ылайык, өкмөттүн 30% аскердик оппозициянын өкүлдөрүнө берилмек. Диний партия расмий каттоодон өтүп, Эмомали Рахмондун элдик демократиялык партиясынан кийинки экинчи чоң саясий күчкө айланган. Көп узабай партия Рахмондун бийлигине реалдуу коркунучтай сезилип, куугунтукка кабылды. 2015 жылдын сентябрында экстремисттик уюм деп жарыяланган. Ислам кайра жаралуу партиясы исламга негизделген менен Талибанга караганда алда канча байыстуу экенин адистер белгилешет. Тажик бийлигинин диний партиянын мүчөлөрүн катуу кысымга алганын эске алганда, шариятка таянган талиптердин өкмөтү менен алака түзө алары күмөн. Тажикстан Ооганстанга чектешкен жакыр мамлекет. Өлкөнүн чакан армиясы узактан бери чет өлкөлөрдөн жардам алып келет. Курал жарак менен жабдыгандардын бири Орусия. Акыркы 10 жыл ичинде Кытай да тажик армиясына көмөгүн көбөйттү. АКШ, НАТО, Евробиримдиги жана ЕКК чек ара заставаларына курал жарак, байкоочу жабдык, кийим кече, жол тандабас унаа сыяктуу зарыл нерселер менен камсыздады. Булардын бири да талиптерди же көп жылдар бою радикал кыймыл менен канатташ согушуп жүргөн топторду чочутпай койбойт. Муну Рахмон өзү да жакшы билет. Москвада, Бейжинда талиптер менен кызматташууга болорун билдиргени менен ооган жергесинде баш калкалаган ар кыл топтордун арасындагы жоочулардан чоочулашат. 25 августта президент Рахмон Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши менен жолукканда Тажикстан Ооганстанда ар кыл топтордун өкүлдөрү, анын ичинде тажиктер кирген мунаса өкмөт түзүлгөндө гана аны тааный турганын билдирген. Анын эртеси Франциянын президенти Эммануэль Макрон Эмомали Рахмонду Парижге чакырган. Рахмон да талиптерге ачык каршы туруп, андан кандай пайда тапса болорун алдыртан аңдаганы байкалат. Брюс Панерди макаласын эфирге даярдап алып чыккан Гүлайма Шакеева жана Касым Рахманкулов.
Сиз Азаттык радиосунун 17 сентябрдагы кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу ниетин билдиргендер борбордук шайлоо комиссиясына арызын тапшырып жатышат. Алардын саны ушул учурга 6 киши болду. Армения Азербайжанды ондогон жылдар бою армян жарандарынын жана этникалык армяндардын укугун бузулганы үчүн айыптап, Бириккен улуттар уюмунун эл аралык сотуна кайрылды. Бүгүн 17 сентябрда Тажикстандын борбору Дүйшөнбү шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлеринин кезектеги саммити өтөт. Ага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров баштаган расмий делегация катышат. Жазык кодексинин бийликти күч менен басып алуу деген беренесинин негизинде жүрүп жаткан иликтөөнүн алкагында 16-сентябрда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов жана Толубай банкынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Алмаз Сарыбаев 2 айга камакка алынды. Кытай өкмөтү Кыргызстанга 100 миллион долларга жакын каражат бөлүп берүүгө даяр. Бул тууралуу 16-сентябрда президент Садыр Жапаров менен жолугушууда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И билдирди. Орусияда бүгүн 17-сентябрда мамлекеттик дууманын губернаторлордун аймак жана шаар депутаттарын шайлоосу башталууда. Добуш берүүнүн негизги күнү 19-сентябрда өтөт. Мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаев кум төркенин иштетүүдөгү коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтому менен азаттык.org деген сайтыбызда таанышсаңыздар болот, ал жерде улам жаңыланып турат. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Ушул күндөрү кара кече кени ачыла элек. Мунун айынан мектеп, бала бакчаларга көмүр ташуу иши кечеңдеп жатат. Эл арасында суук эрте түшсө көмүрдөн маселе жаралбайбы деген чоочулоо бар. Кыргыз көмүр ишканасы болсо жумуш кийинки айда башталарын билдирүүдө. Ал арада өкмөт башчысы Улукбек Марипов суук түшкүчө бардык көйгөйлөрдү, маселелерди чечүүнү талап кылды. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Ушул тушта Нарын районунун Карачи айылындагы орто мектепке бир тоолок көмүр түшө элек. Мындай жагдай мектеп директорунун шаштысын кетирүүдө. Нарынга суук эрте түшөт, ага жараша мектептерге от жагуу октябрь айынын ортосуна жетпей эле башталат.
2-3 күндөн бери кечкисин уже күн сууктап баштады. Былтыр октябрда 15-тен баштап эле жылытуу бербедик деле суук болгондугуна байланыштычы. Анан быйыл кайра дагы ошол таз кепти кие турган болсок, дагы көмүр келбей турган болсо эмне кыларымды билбей атам. Анан эртеңки күнү дагы,
дейт мектептин директору Айзада Карабаева. Анын айтымында райондогу бийлик Нарын шаарында жакын жайгашкан Турук кенинен ташылган көмүрдү түшүрүп берүүнү сунуштаган. Бирок тендер өтүп, анда көмүр кара кечеден ташылат деп көрсөтүлгөн. Бул мектепке бир кышка 110 тонна көмүр керек.
Былтыр көмүрдөн туруктан деп туруп эме таш тоодой таштай болгон көмүрлөрдү алып келип тыштады эле. Анан эртеси бир сутканын ичинде эле күлгө утуранып айланып калган да. Анан көмүрдү сапырып эле көөнү эметип ээлеп отурган жакшы болобу? И так эле гүлдөн тияктан ничтен жабыркап атат да өпкө. Ансыз келген соң анан тиги көмүрдү ээлегенде дагы андан дагы адам ден соолугуна зыян алып келип атпаймынбы?
Мындай көрүнүш Нарын облусунун ар бир мектебинде орун алып, директорлордун баш оорусуна айланды. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын кара кече филиалы жагдайды жайкы аба ырайына байланыштырды. План боюнча кенде тазалоо иштери жай айларында жүрүш керек болчу. Бирок жаанчыл күндөр ишке тоскоолдук кылып, иш бир айга кечеңдеп кеткен. Кара кече көмүр кенинин жетекчисинин Марат Орозбаев социалдык мекемелерге көмүр ташуу иши 1-октябрда башталат деп ишендирди.
1-октябрдан кечеңдешет дейт деп мындай айта албайм. Себеби ошол 1-октябрдын башы менен көмүрдү жүктөө деп бизге план коюлган, ошого аткарабыз деп биз жумуш жүргүзүп атабыз.
Орозбаев кара кечеден Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр ташуу иши үзгүлтүккө учураган жок деп билдирди. Борбор бир жылда керек деген көмүрдүн дээрлик 60-70% кара кечеден ташылат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы быйыл көмүрдүн баасын кымбаттабайт деп билдирген. Анын бир тоннасы кен чыккан аймакта 1350 сомдон сатылат. Бирок көмүр элдин колуна жеткиче жолдун узактыгына жараша кымбаттап кетиши мүмкүн. Нарын шаарынын мэри Самарбеки Болотбеков көмүр ташыган ишкерлер менен кара алтындын баасын кымбаттатпоо үчүн сүйлөшүүлөр жүргөндүгүн айтты.
Ташып келүүчү жеке ишкерлерге сурандык, кайрылдык, кымбаттаттырбагыла, өтө кымбаттаттырбагыла. Эми өзүңүздөр билесиздер, былтыр дизель канча эле, азыр канча?
16-сентябрда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кышка даярдык боюнча республикалык штабтын жыйынын өткөрдү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматын уккан соң өкмөт башчы суук түшкүчө бардык көйгөйлүү маселелерди чечүүнү талап кылды. Бирок кара кечедеги көмүр ташуу иши бир айга кечеңдеши, буга чейин эле маселеге айланган автоунаалардын жумалап кезек күтүү көйгөйүн дагы корчутуп жибербейби деген чочулоолор бар. Кара кечедеги ишканалар Бишкек шаарына жана Чүй, Талас, Жалал Абад, Нарын облустарын көмүр менен камсыз кылат. Кыргызстан бир жылда кеминде 2.5 миллион тонна көмүр керек дейт. Анын көбү кара кече кенинен казылат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүлөрүбүздү улантабыз. Жалалабаддан келген макала менен берүүбүздү улантсак, быйыл Аксыда экспортко чыгарылып келген кары өрүктүн түшүмү жакшы эмес. Жергиликтүү эле киреше булагы болгон кайналынын болбой калганы кымбатчылыкка туш келди. Айрым аймактарда мөмө болгону менен аларман жок. Айрымдар үй бүлөсү менен кайналыны колу менен ажыратып, как кылып сатканга мажбур болууда. Райондо түшүм жакшы болгон жылы 12 000 тоннадай кары өрүк бышат. Демак аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Карман деле келбей жатыр, кайналы мемеги кандай билбейбиз. Болбосо бул малда алармен келип суулай сатып калчу элек.
61 жаштагы Тургунжан Колназарова короосундагы кара өрүгүн адатта бышкан кезде терип эле дароо кардарга өткөрчү. Быйыл сатып алуучу жок болгондуктан неберелери менен кара өрүктү колго ажыратып кургатууга киришти. Как кылып даярдоодагы өзүнчө түйшүк. Тургунжан Колназарованын айтымында анын короосунан 2 тонна түйшүм чыгат.
Продуктуубузу кымбат, быйыл ошолордун кымбат болгонуна жараша кайналыбыз кымбат болобу деп мынтип жарып жайып атырык. Кышы мененки бизге чай чакабыз болот кагылайын. Суулай алса 15 сомдон 10 сомдон келип алат да. А бизге андан көбүрөөк ал десең эме кылышпайт анан. Көбүнчө ушу жарабыз.
Аксыда кайналынын түшүмү жакшы болгон жылы 10 000 тоннага чейин өндүрүлөт. Быйыл Кербен шаары, Кашкасуу, Аблетим, Жергетал жана Коштобо айыл өкмөттөрүндө түшүм болгон жок. Дал ушул айылдардын кайналысы Орусияга экспортолуп келген. Ал эми Аксынын калган аймактарындагы кара өрүк бат эле бышып, эзилип кеткендиктен сыртка сата алышпайт. Быйыл эрте жазда жамгыр аралаш жааган каардын кесепетинен катуу суукта үшүк алган. Быйыл эми район боюнча 4 500 тоннадай гана түшүм өндүрүлөрү күтүлүүдө. Учурда кара өрүк терими эми башталды. Маселен, Апсамат Айткулов 1 гектар жерине 8 жыл мурда кара өрүк тиккен. Ал өткөн жылы 450 000 сом пайда тапса, быйыл болгону 50 000 сом гана киреше болот деп отурат.
Тиккениме 7-8 жыл болуп калды, алды. Жетилип калды. Анан эми мен мындай үмүт менен тиккем да, эми могу балдар Россияга барып өзүнүн элин жеринде иштебесин, анан өз жерлерде кичине иш орундары пайда болуп калсын, бала чакага кичине пайда келтирип доход түшүрүп калабы деген үмүт менен тиккенбиз. Анан эми башын көрүп атабыз. Эми где-то 50 тонна кайналы ала турган болсом, где-то 3-4 тонна эле кайналы чыгат да быйыл.
Ал ортодо ишкерлер кара өрүктү кургатуучу цехтерди оңдоп түзөөдөн өткөрүп, ишке салуу алдында турат. Аксы району боюнча 130 жакын кургатуучу цехтер бар. Быйыл түшүм аз болгон үчүн ишкерлер коңшу Ала Бука районунан сатып алууну көздөп турушат. Жуманазар Карбозов сезондо 10 тонна кара өрүктү кургатканга мүмкүнчүлүгү бар.
Ошол эми быйылкы жылы түшүмүбүз болбой калды. Бирок ошентсе да азыр аракет кылабыз, эми Ала Бука кошуна коңшу айылдардан алып келип кургатканга. Азыр ошол даярдап бир сыйра текшерип көрүп атабыз. Жакынкы ортодо бир жуманын ичинде баштайбыз да. Биздин кургатылганды албай атат. Европанын ISO деген стандарты бар дагы. Бул эле жесткийраак КАСП стандартына караганда. Ошолордун талабына ылайык келтириш өтө кыйын болуп атат. Чыгымды көп талап кылып атат да.
Бирок көпчүлүк ишкерлердин өз алдынча кургаткан кара өрүк кагын сатууда маселе жаралат. Анткени азык түлүк коопсуздугуна жана сапатына жооп бербейт. Мындан улам чет өлкөгө чыгаруу кыйын. Өткөн жылы кургатылган кара өрүктүн килограммы 150 сомго чейин сатылган. Район акими Замирбек Сыдыков кара өрүк өстүргөн дыйкандардын жана ишкерлердин башын бириктирүү аракети көрүлүүдө дейт.
Акционерный общество түзөсүңөрбү? Бир логистикалык борборлор куруу боюнча бир долбоорлорду тарталы, ошолорду куралы, анан башыңарды бириктирип ошол жерге чогулталы, анан кийин чет өлкөгө чыгалы. Алар чогулталбай туруп биз кантип чыгабыз?
Соңку жылдары жергиликтүү тургундар кара өрүктүн түйшүмдүү сортун өстүрүүгө өтүп жатышат. Украина жана Германиядан алынып келинген кара өрүктүн сорту бүгүнкү күндө мөмө бере баштаган. Кара өрүк негизинен Аксы районунун бардык айыл өкмөтүндө өстүрүлөт. Район боюнча 1341 гектар мөмө жемиш багы болсо, 566 гектарын кара өрүк аянты түзөт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Режиссерлор Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулу тарткан акыркы көч көркөм тасмасынын бет ачары өттү. Тасма жакын арада Андрей Тарковский атындагы эл аралык 15-чи зеркало кинофестивалына да катышканы турат. Акыркы көч фильми тууралуу кино адистери эмне дейт? Максат Жангазиев кененирээк баяндайт.
Анчық жаным не қалас?
Сапар деген жігіт. Қату орғатады. Сапар, сенде асағаттар, елге керек. Сен жаратушысың. Жарап жатқан іштеріңдің аяғына чейін шығыршың.
Акыркы күч тасмасынын режиссерлорунун бири Дастан Жапар уулу тасманын бет ачары алар күткөндөй болгонун кеп кылды. Кыргыз коомчулугу кандай кабыл алды тасманы?
Эгер көрүүчүлөрдү айта турган болсом, көпчүлүгү эмоционалдуу кабыл алдык деп атышат. Бир нече жерлеринен ыйладык, ушундай эмоционалдуу тарттырсыңар деген дагы сөздөрдү уктук да. Менимче ошо көрүүчүлөргө ошондой таасир калтырат окшойт. Биз ошо кыргыздардын мурунку көчмөн цивилизациясынан бери келаткан тарыхтын мындай бир эки жерлеринен ар кайсы эпоханы баягы чымчып алган окшойбуз да, ошол дагы бир көрүүчүлөргө таасир берет окшойт.
Акыркы күч 2019 жылы август сентябрь айларында тартылган. Ага Төлөмүш Окиев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясы менен Билимкана коомдук фонду колдоо көрсөткөн. Ал эми тасмага Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулу режиссерлук кылышкан. Акыркы күчтүн кыскача сюжетине кайрылсак, Кубат Алиев аттуу белгилүү жазуучунун тагдыры баяндалат. Ал өзүнүн оор дартка чалдыккан шакирти калемдеши Сапарга жардам берүүнү каалап, үйүн да сатып жиберет. Ошол эле маалда бир тууган иниси да карызга батып, бирөөлөр тарабынан сабалып, оор күнгө туш болот. Акыр аягы трагедия менен жыйынтыкталган көркөм тасманын узактыгы 2 саатка созулат. Тасма эгемендүүлүк мезгилинде мамлекеттин камкордугунан алыс калган чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрүнүн аяныштуу жашоосун, тагдырын башкы тема катары көрсөтөт. Ошондой эле улуттук каада салтты сактоого, баалуулуктардын баасын билүүгө үндөйт. Башкы каарман Кубат Алиевдин ролун Кыргыз Республикасынын эл артисти Марат Алышбаев ойногон.
Сценарийди окуп көрсөң абдан терең сценарий экенден болгон себеби дегенде могу эгемендүүлүк алгандан бери кыргыз искусствосун адамдары эпке бири өпчап жашап эпке өзүнүн күнүн көрүп келатпайбыдан бери мына ошол жыл ошол мекинде ошол чагылдырган экенбиз. Бул образ биздин маданияттын, биздин үрп адатыбыздын, кыргыздын салтыбыздын ушул 30 жылда кандай өзгөрүүгө учурады, биз алда кеттикпи же кайра тескери артка кеттик. Мына ушул маселе коюлду.
Тасманын бет ачарына белгилүү киносынчылар, режиссерлор келишкен. Киносынчы Гүлбара Төлөмүшова акыркы күч тууралуу рецензия жазганын айтат.
Когда я первый раз его смотрела, я даже себе такие карточки записывала. Потому что там есть такие моменты...
Мен кинону атайын даярдык менен көрдүм. Биринчи жолу көргөндө да аны улам токтотуп, ойлорумду улам кагазга жазып олтуруп көрдүм. Анткени фильмде көңүлдү толкуткан окуялар көп эле. А мен кечээ кинону көргөндө фильм белгилүү жазуучу, публицист Талип Ибраимовдун жаркын элесине арналганын байкадым. Башкы каарман дал ушул мен патриарх деп атаган Ибраимовдун образынан алынган экен. Мен кино тууралуу жазган рецензия Зямды да патриархтын акыркы сапары деп атадым.
И я свою вот рецензию назвала Последний путь патриарха.
Кинорежиссер Эрнис Абдыжапаров Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулунун биргелешкен эмгегинин ийгиликтери буга чейин эле атанын керези тасмасынан билинген дейт.
Эң негизгиси бул тасма символикалык түрдө биздин жаңы замандын, жаңы доордун 30 жылда биз башыбызга түшкөн мүшкүлдүктү көтөрүп келатканыбызды көрсөтүп тур да. Мен азыр чыгармачылык адамдардын атынан айтып атам бизде. Себеби мамлекет бийликтен куралат, экономикадан куралат. Бирок аны кармап турган албетте бул анын ошо элдин илеби, элдин руху, маданияты.
Тасманын бет ачарына келген дагы бир кинорежиссер Темир Бирназаров тасманын максаты, ийгилиги тууралуу буларга токтолду.
Дастан оператор катары жакшы оператор, анан негизги концепциясы атыгы бакыт болсо актер катары актерлордун ойногонуна мындай эме кылат. Экөөнүн тандеми жакшы.
Кинодагы режиссерлордун максаты мындай максатына жетиптирби режиссерлордун көз карашы, бере турган ою?
Бардык фестивалдерде кабыл алып жеңишке жетип атты, значит баарына түшүнүктүү жетип атат.
Акыркы күч тасмасына 2020 жылдан баштап ийгилик жылмайып, абройлуу фестивалдарга жолдомо ала баштаган. Алгач Эстониянын Таллин эл аралык фестивалына катышкан. Быйыл жыл башында Бангладеште өткөн Дакка эл аралык кинофестивалында баш байгени жеңип алган. Андан соң Иранда өткөн Фажр эл аралык фестивалына катышса, Гонконгтогу Азия фильм арт эл аралык фестивалында эң мыкты 5 тасманын катарына кирген. 2019 жылы тартыла баштап 2020 жылы чыккан тасма режиссерлордун көз карашы, чечими менен ак кара түстө тартылган. Автарлардын айтымында тасмага тандалган ак кара түс башкы каармандар маданий агартуучулук менен алектенип келсе да, коом аларды түшүнбөгөнү менен байланыштуу. Акыркы күч тасмасынын режиссерлору буга чейин 2016 жылы да атанын кирези тасмасынын сценарийин биргеликте жазып, бирге тартышкан. Акыркы күч 2021 жылдын 2 сентябрынан баштап өлкөдөгү кинотеатрларда жалпы көрүүчүлөр үчүн коюла баштайт.
Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 17-сентябрдагы кезектеги жарым сааттык уктуруусун тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырууда, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бишкекте саат 8:30. Обода Азаттык радиосу 17-сентябрдагы кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып барам. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаев Кумтөр кенин иштетүүдө коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Бул тууралуу кечээ 16-сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматында Оторбаев премьер-министр болуп турганда мыйзам талаптарын бузуп, Кумтөр Gold Company чет элдик ишканасынын кызыкчылыгы үчүн буйрук алып, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн мындан ары жок кылууга макулдук берген деп жазылды. Кыргыз өкмөтүн 2014-2015 жылдары жетектеген Оторбаевдин жакындары жана адвокаттарынан комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. Жазык кодексинин бийликти күч менен басып алуу деген беренесинин негизинде жүрүп жаткан иликтөөнүн алкагында кечээ 16-сентябрда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов жана Толубай банкынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Алмаз Сарбаев 2 айга камакка алынышты. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Асанов Ысык Ата районунун төмөнкү Нооруз айылындагы номер 50-чү тергөө абагына, ал эми Сарбаев Бишкектеги номер 1-чү тергөө абагына камалышты. 14-сентябрда интернетте Асанов менен Сарбаевдин телефонунан сүйлөшүүсү делген аудио тараган. Адвокаттар аны жасалма фейк маалымат деп аташкан. Кечээ бөгөт чарасы сотто каралып жатканда Асанов дагы, Сарбаев дагы айыбы жоктугун айтып, аларга карата козголгон кылмыш ишти жалаа деп аташты. Сарбаевдин адвокаты Айжан Орозакунова бөгөт чарасына байланыштуу апелляциялык арыз берилерин азаттыкка билдирди.
Биз албетте бул чечим менен макул эмеспиз. Биз аркылуу апелляцияга 5 күн ичинде биз тарапка арыз жазылат
деп билдирди адвокат Айжан Орозакунова. Башка жаңылыктардан, Орусияда бүгүн 17-сентябрда мамлекеттик дууманын губернаторлордун аймак жана шаар депутаттарынын шайлоосу башталууда. Добуш берүүнүн негизги күнү 19-сентябрда өтөт. Шайлоо өнөктүгү өлкөдө коронавирус күчөп, айлык майнанын жетишсиздиги жана коррупция сыяктуу маселелер орчундуу болуп турган чакта өтүүдө. Бир катар талапкерлерге, айрыкча оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтарына шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгү берилген жок. Буга ишмердүүлүгү экстремисттик деп таанылган уюмдар менен байланышы барларга талапкер болуп катталууга тыюу салынган мыйзам негиз болду. Алгачкы жолу парламенттик шайлоодо Москвада аннексияланган Севастополь шаарында жана башка бир катар аймактарда акылдуу добуш берүү ыкмасы колдонулуп жатат. Бир нече күн мурда Навальныйдын тарапкерлери элди бийликтеги Единая Россия партиясынын өкүлдөрүнөн озуп чыгууга көбүрөөк мүмкүнчүлүгү бар талапкерлерге добуш берүүгө үндөшкөн. Бүгүн 17-сентябрда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлеринин кезектеги саммити өтөт. Ага Кыргызстандан президент Садыр Жапаров баштаган расмий делегация катышат. Уюмдун 20 жылдыгына арналган саммиттин күн тартибинде кызматташтыкты өркүндөтүү, пандемиянын кесепеттерине каршы чогуу күрөшүү маселелери жана аймактык эл аралык мамилелерге байланыштуу көйгөйлөр талкууланат. Президенттер Ооганстандагы соңку абал тууралуу дагы сөз кылышат. Саммиттин жыйынтыгында 30 ашуун документке койлат. Кечээ 16-сентябрда президент Садыр Жапаров дүйшөмбүдө жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитине катышып, Ооганстандагы кырдаал боюнча Кыргызстандын позициясын билдирди. Ал аймакта башкаруусу динге негизделген мамлекеттин калыптанышы уюмга мүчө өлкөлөргө терс таасир этерин айтты. Кыргызстан Ооганстан менен достук мамилени сактай турганын, алардын ички иштерине кийлигишпөөнү жактарын белгиледи. Ошондой эле кыргыз президенти уюмдаштарды кыргыз-тажик чек арасындагы чыңалууга көңүл бурууга чакырды. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдиргендер борбордук шайлоо комиссиясына арыздарын тапшырууда. 16 сентябрга карата Бош райком билдиргендей өзүн өзү көрсөткөндөр 6 болду. Алар Акылбек Сариев, Арсланбек Малиев, Атамша Дурсунов, Санжар Ибраимов, Анаш Сейтказиев жана Нурлан Танабаев. Шайлоонун жыйынтыгында Жогорку кеңештин 90 депутатынын 54 Кыргызстан боюнча бирдиктүү округдан партиялык тизме менен, ал эми 36 бир мандаттуу округдардан шайланып келиши керек. Армения Азербайжанды ондогон жылдар бою армян жарандарынын жана этникалык армяндардын укугу бузулганы үчүн айыптап, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык сотуна кайрылды. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу билдирүү таратып, ошондой эле айыптар менен Арменияны сотко бермей болуп жатканын билдирди.
Рахмат сизге. Кабарлардын толук топтому ООдон чыккан макала баяндар Азаттык Ор деген сайтыбызда жайгаштырылган. Улан баш багып таанышып турсаңыз болот, эми берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда Бириккен Араб Эмираттарынын бир катар ири компанияларынын жетекчилери иш сапары менен Кыргызстанга келип кеткен. Алар Кыргызстанга энергетика тармагында инвестиция салаары кабарланган. Бул ортодо президент Садыр Жапаров жакын арада Эмираттарга барары да айтылды. Тараптар эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык кызматташууну өркүндөтүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзөөрү маалымдалууда. Ушуга байланыштуу элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын араб өлкөлөрү, анын ичинде Бириккен Араб Эмираттары менен соода жүгүртүүсүн талдадык. Кепкезеги Эрнест Нурматовду.
Евразия экономикалык биримдигиндеги мамлекеттер менен көбүрөөк соода кылган Кыргызстан үчүнчү өлкөлөр менен да алып сатуусун өркүндөтүүнүн үстүндө. Алардын ичинде Араб жарым аралындагы мамлекеттер да бар. Мында негизинен Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабиясы, Кувейт, Оман жана Катар менен көбүрөөк карым катыш кылат. Алар менен алаканын акыркы эсептерин карап көрөлү. Демек, Кыргызстан аталган 5 өлкө менен 2020 жылы дээрлик 20 миллион долларлык соода жүгүртүү кылган. Жалпы санакта экспорт-импорт теңдей чыкканы менен айрым өлкөлөргө ала тоолук ишкерлер гана товар жеткирери көрүнөт. Мындай картина 2021 жылдын алгачкы жарымындагы эсебин алганда да ачык байкалат. Алтайдагы сандар жалпы соода өскөнүн да көрсөтүүдө. Ошол эле убакта Кыргызстан Араб мамлекеттеринин ичинен негизинен Бириккен Араб Эмираттары менен көбүрөөк товар жүгүртөөрүн билдирип турат. Улуттук статистика комитетинин тышкы соода бөлүмүнүн адиси Гүлайым Шайхметова буларга токтолду.
Ушул 21 жылдын 6 айында Кыргыз Республикасы менен Бириккен Араб Эмираты ортосундагы сооданын көлөмү 22,3 миллион долларды түздү. Анын ичинен экспорт 15 миллион доллар, былтыркы жылга салыштырганда 3,9 эсеге көбөйдү. Импорт болсо 6,9 миллион доллар, былтыркы жылга караганда 1,7 эсеге көбөйдү. Эки көргөзгүч тең былтыркы жылга салыштырганда, былтыркы жарым жылдыкка салыштырганда өсүшүн көрүп атабыз.
Бирок Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын соода жүгүртүүсүнүн өзүн деталдуу карасак, узагыраак мөөнөттө ал тескерисинче кыскарганы байкалат. Тагырагы алып сатуунун көлөмү 2013-2014 жылдары 227-249 миллион долларга чейин жетип, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин ал кыскарып кеткен. Соңунда 15-20 миллион долларга чейин түштү. Бишкек Бириккен Араб Эмираттарынан көбүнчө тамеке, эфир майларын, парфюмерия жана косметика каражаттарын, китеп жана башка полиграфиялык нерселерди, автоунаа жана алардын тетиктерин сатып алат. Эмираттарга болсо кыргыз жергесинен электр жабдуулары, ар түрдүү аспаптар, эт жана эт азыктары, бал, күйүүчү минералдар, эфир майлары жана башка нерселер жеткирилет. Улуттук статистика комитетинин тышкы соода бөлүмүнүн адиси Гүлайым Шайхметованы угалы.
Кайсы товарларды биз импорттойбуз, кайсы товарларды экспорттойбуз, ошону кичине кыскача токтоло кетсек, анда биз Араб Эмиратынан тамеки алып келет экенбиз, эфир майлары, парфюмериялык жана косметикалык буюмдарды алып келебиз, китептер, сүрөттөр келет экен, анан транспорттун түрлүү каражаттары келет экен, анан транспорттун түрлөрү да келет экен. Экспортту карасак, анда эт кетет экен бизден, бал кетет, эт жана эт азыктары, анан жабдуулар кетет, ар кандай жабдуулар, электр машиналары кетип атат.
анан оптикалык сүрөт жана өлчөчү аппараттар кетип атат. Ушундай жыйынтыктар болуп атат да быйылкы 6 айдын ичинде. Ошондо ошону менен биздин экспорттун жана импортту салыштырганда экспортубуз 8,5 миллионго көп болуп атат.
Ушул жармашка товарлар Кыргызстандан башка да араб өлкөлөрүнө кетет. Өзгөчө кыргыз балы арабтардын сүйгөн азык экени белгилүү.
Элдик экономика уктуруусу.
Ак бал, нарындын ак балы бул ошо азыр Кыргызстанга баардык эле мамлекеттерге кетип атат да, Кудайга шүгүр. Уже биздин балды көп мамлекет билип калды.
Бишкектеги сонун компаниясы да араб мамлекеттерине бал экспорттогон ишканалардын бири. Аларда быйылкыга эле 800 миң даана банкага буйрутма бар. Сонун компаниясынын коммерциялык директору Максат Имаковду угалы.
Кыргыз Республикасынан чындыгында көптөгөн товар кетет. Бул негизгиси бал. Бул товар Кыргызстандын негизинен жалпысынан сапаты, товардын сапаты жакшы болгондуктан ошо араб мамлекети биз жактан аябай көп алып кетет да. Азыркы учурда эми ушунчалык деңгээлге жетти, араб өлкөсүнөн атайын кишилер келип ошол балдын убагында келгенде келип биздин бул жерге келип ошол бал чыгарылып аткан жерге токтоп ар бир балдан өзүнүн эмесин алып өздөрүнүн лабораториясына жиберип качан ошол лабораториядан таза булда балды экспортко мүмкүнчүлүк дегенде алар ошол балдарга бал селектерге булар пломба басып кетет да, басып кетип анан ар бир учурда ошол балдарды алып кетип турат да. То есть мындай айтканда ушунча деңгээлге чейин жетти да.
Кыргызстандык сонун компаниясы келечекте өзү өндүргөн продукциялардын башка түрлөрүн, тагырагы кыям, жирем, салат жана башка нерселерди да араб өлкөлөрүнө экспорттоону мерчемдеп турат. Албетте, алар ансыз деле чет мамлекеттерге сатат, бирок жаңы рынок ар дайым керек. Башка маселе кыргыз араб алакаларында тоскоолдуктар аз эмес.
Эми албетте Кыргыз Республикасында потенциал өтө чоң, бирок эми анча мынча биздин компаниялардын кээ бирөөнүн деңгээли, кээ бирлердин ошол эле мамлекет өлкөсүн бул араб өлкөлөрү менен негизи иштеш кыйыныраак да. Өтө эле кыйын эки мамлекеттин ортосунда бир соода жүргүзүү. Логистика жагынан да кыйын болот, жана документальный жактарынан да кыйын болот. Андан эми бул жан жаныбардан чыккан неме да, бал болгондуктан аябай өтө көп текшерүүлөрдөн өтөт да. Анан биздин Кыргыз Республикасында ошол атайын лаборатория жоктугунун себеби бул дагы анча мынча кыргыздын ошо экспортерлоруна кыйыныраак да. Өтө кыйын болот. Бизде мисалы ошол эле Катар шаарынан кызыгуулар келген, биздин ушул заводко келип көрүшкөн кээ бир арабтар биздин жеке эле бал эмес да, башка товарларды да ичип жеп көрүшкөн, азыркы учурда кызыгып сүйлөшүүлөр жүрүп жатат да,
деди сонун ишканасынын өкүлү Максат Имаков.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргыз жана араб өлкөлөрүнүн экономикалык алакасынын дагы бир өңүтү бул инвестиция. Ошол эле Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабиясы, Кувейт, Оман жана Катар мамлекеттериндеги инвесторлор Кыргызстанга жыл сайын түрдүү суммадагы салымдарды жумшашат. Мында да үлүштүн көбүрөөгү эмираттарга туура келет. Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Мухаммед Аль-Мазруи баштаган делегацияда сентябрдын башында Кыргызстанга келип, президент Садыр Жапаровго жолукту. Мындагы ишкерлер тобу кыргыз жергесинде электр станцияларын курууга кызыгууда. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Тилек Айталиев мындай деди.
Араб делегациясынын өкүлдөрү бизге өзүнүн бир мындай көз карашындагы айтып кетишти, кайсы тармакта, ушул энергетика тармагынын ичинде кайсы багытта иш алып барсак деген. Алардын негизги максаттарынын бири бул ошол энергияны кайра жандандыруу булактары боюнча дагы ушул тармакта иш алып барсак деп өзүнүн бир кызыгуусун айтып кетишти. Ал тармакта дагы биз бир нече сунуштарды бердик. Ошонун ичинде баягы биздин кичи ГЭС-терди куруу боюнча дагы өзүнчө долбоорлор бар. Шамалдын энергиясын аркылуу ушул электр энергияны өндүрүү боюнча дагы долбоорлорду сунуштадык. Андан тышкары ушул күндүн энергиясынан дагы электр энергияны чыгарып өндүрүп ушул калкка таратсак деген дагы сунуштарды бердик. Анын ичинен ушул негизинен күндүн энергиясынан чыгарсак деген аябай кызыгуу болду. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, Араб Эмираттарында дагы бир күндүн табы канчалык ысык.
Адатта араб өлкөлөрүнөн келген инвестициялар көбүнчө биргелешкен ишканаларга салынат. Маселен, ошол эле эмираттык ишкерлер менен кыргызстандык бизнесмендер кураган 40 ашуун ишкана бар экени маалым. Бирок адистер соода экономикалык кызматташуунун бул деңгээли дале аз экенин белгилешет. Кеп кезеги саясат жана экономика боюнча талдоочу Азамат Темиркуловду.
Биздин экономикабызды ушу бай араб өлкөлөрү менен салыштырганда муну комплементарная экономика деп атасак болот. Комплементарная деген бул эки экономика бири бирине окшош эмес. Ошон үчүн бизде бар нерсе аларда жок болуп, аларда бар нерсе бизде жок болуп, бири бирине жакшы жардам берип, соодалашып, өнүгүп кетсе болот деген мааниде айтылат да. Мисалы эко продукция, алар биздин ошондой эко продукциябызга кызыгып атышат жана бизде туристтик мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чоң. Радон сууларыбыз бар, минерал суулары, дары чөптөр, дары баткак, ошонун баарын пайдаланып биз араб өлкөлөрдөн инвесторлорду тартып, бияка курорт, санаторий, здравница, лечебницаларды ачсак болот. Биз ушул потенциалыбызды азыркы күндө такыр эле пайдаланбай атабыз деп айтсак болот.
Эксперттер араб инвесторлорунун Кыргызстанга көп келбей жатышын биринчи кезекте өлкөдө стабилдүүлүктүн жоктугу менен байланыштырышат. Улам-улам инкылап жолу менен бийликтердин алмашышы арабтарды эле эмес, башка инвесторлорду деле чочутат.
Биринчиден инвестицияларды тартканга стабилдүүлүк керек. Бизде өзүңүз билгендей стабилдүүлүк чын айтканда жок болуп атат. Мына өткөн жылда эле дагы бир төңкөрүш болуп, ошон үчүн чоң инвесторлор бияка келгенден мындай тартынып атышат деп ойлойм. Бирок стабилдүүлүк, саясий стабилдүүлүк бар болсо, эч кандай күмөн жок. Ошо чоң бай араб өлкөлөрдөн чоң инвесторлор келип, ушул жерден ден соолук чындоо туризмди өнүктүрсө туура болот деп ойлойм.
Бирок ошол эле кезде Кыргызстанда даяр бизнес долбоорлордун жоктугу да мына ушуга себеп катары көрсөтүлүп жүрөт. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаев Кумтөр кенин иштетүүдөгү коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында кармалды. Кытай өкмөтү Кыргызстанга 100 миллион долларга жакын каражат бөлүп берүүгө даяр. Бул тууралуу 16 сентябрда президент Садыр Жапаров менен жолугушууда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И билдирди. Жазык кодексинин бийликти күч менен басып алуу деген беренесинин негизинде жүрүп жаткан иликтөөнүн алкагында 16 сентябрда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов жана Толубай банкынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Алмаз Сарыбаев эки айга камакка алынды. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу ниетин билдиргендер борбордук шайлоо комиссиясына арызын тапшырып жатышат. Алар ушул күнгө 6 киши болду. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому менен Азаттык орг сайтынан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Чынарбек Изабеков эркин күрөш боюнча ардагерлер арасында эки жолку дүйнө чемпиону, жакында эле Токиодо өткөн олимпиадада коло медаль уткан Мээрим Жубаназарованын жеке машыктыруучусу, келинчеги Назира Айдарова Кыргыз Республикасынын көркөм гимнастика федерациясынын директору. Экөө 30 жылга чукул түтүн булатып 6 баланы тарбиялап келет. Спортчулардын үй бүлөсү тууралуу Айдана Топчубаевадан тыңдайбыз.
Бүлөңүздөрдү сүрөттөп бергилечи, кандай үй бүлөсүңөр силер?
Баары биздин үй бүлөбүздү спорт жактан тааныйт көбүнчөсү. Даже бир премия болгон Sport Awards деген, ошол жактан лучшая спортивная семья года деген номинацияны алганбыз да. Көп балалуу үй бүлө, 6 балабыз бар дегенде таң калышат.
3 балам көрүшөт, кызым художественный гимнастика.
Кантип чечим чыгардыңар эле? Кандай учур же кандай окуя таасир этти эле мен үйлөнөм деген чечимди кабыл алышыңызга, же тескерисинче сизге мен ушул жигитке турмушка чыгам деп ошол учурду эстей аласыздарбы?
Негизи мындай карап көрсөң экөөбүз абсолютно, наверное, ар кандай кишибиз.
Плюс минус болуп турабыз.
Плюс минус болуп турабыз.
Плюс плюс, минус минус болсо кишилер жашап калат. Ашоодо бул спринтер менен марафонист дегендей да.
Кандай чечим эле берсеңиз?
чемпион болуш үчүн марафон иштеш керек да. Жылууга, ысык, суук, бүт кыйынчылыктар бүт жай бир темпте чыдаш керек. Азыр ага тез баш керек да.
А так негизи биз мен өзүм Бишкекте бүтүп, орус мектепте бүткөм. Бул таластык жигит. Анан биздин кичине ата энебиз эки жактан тоже кабатыр болуп аябай переживать эткен да, экөөнүн жашоосу кандай болот деп. Кыз жигит болуп көп жүргөнбүз 4 жыл. Анан үйлөнөбүз дегенден кийин эми ата энебиз макул болушту.
Чынарбек туугандары менен эркин күрөш үчүн зал куруп берген. Мында азыр дүйнө чемпиону Айсоо Тыныбекова баштаган Кыргызстандын эркин күрөш боюнча курамасы машыгат.
Жатакана, столовый, баня, душ бар ушунун ичинде.
Качан курулуп кеткен?
16-жылы. 5.5 жыл болуп калды.
Канча каражат кетти?
$500-600 кетти.
Азыр канча бала машыгат биякта?
400-500 баладай. 7-си менен тренировка кылышат да.
Чынарбек Изабеков Мерим Жуманазарованы 5 жылдан бери машыктырат.
Күрөш бүттүбү?
Жок,
азыркыбы? Азыр сиңдиси күрөшкө ойнойт. 3-чүгө күрөшкө ойнойт, чемпионат берет.
Фос, фос!
Молодец! Чыгып болду.
Башыма, эй! 1 секунд калдыбы? Утту.
3-чү болуп калды.
Олимпиадада сиз күткөндөй жыйынтык көрсөттүбү?
Запастары калып калды. Одан да күчтүү болчу.
Кандай медаль деп күтүп атыңар эле?
Минимум 1-2 группасын көргөндө 1-2 болот деп атканбыз.
Сиз бияктан карап көрүп отурдуңуз да, э? Канча жерден берип аттыңыз Меримге?
WhatsApp'тан жөнөтүп аттым, ким менен канча күрөшкөн. Анан толук түшүнбөй калат да бирок.
Ага эмнен күнүнө канча саат машыгасыңар?
Негизи биздин тренировкабыз эртең менен 3-4 саат, кечинде 1.5 саат, 2-3 саатка чейин барат.
Кандай машыктырчу, кандай устат?
Аябай сабырдуу, күчтүү адам. Мен агайды кандай ушул жарым сөзүнөн эле түшүнөм, аябат түшүнөм агайды.
Эмнелерди үйрөндүңүз агайдан?
Көп нерселерди үйрөндүм. Олимпиадада 3 болуп келгенде дагы, кубок мейрамын утканда да дайыма кандай десем Мерим, абдан жөнөкөй бол, эч качан көрпө, бул жашоо жөн гана сыноо. Бул жеңиштерге сен кандай десем Аллах таалам себепкер кылып атат. Сен бул жеңиштерден эч качан кандай десем көп кетпей деп ушул жакшы нерселерди үйрөтөт. Спортто дагы жана жашоодо дагы көп үлгүлөрдү алам агайдан.
Сизге көбүрөөк күрөшкөн жагабы же машыктырганбы башка шакирттериңизди?
Өзүм күрөшүп атып үйрөткөн жагатты. Өзүң күрөшүп атканда ашып калганды көбүрөөк көрөсүң.
Машыктыруучу ийгиликтүү болуш үчүн эмнелерге ээ болуш керек?
Спортсмендин өзү 30% экен. Основном 70% тренерде. Тренер дегенде күнөтүн менен ойлонушуң керек. Ар кимдин күрөшкөнүн ыкмаларын, ар кимдин эмеси бар да, күчтүү жагы бар, күчтүү эмес жагы бар. Ошо күчтүү жагына кайсы жагына эме прием кылбаш керек, кайсы күчтүү эмес жагына прием кылыш керек, эмне кылганда кишиге ыңгайы жок болуп калат. Анан көбүнчө өзүмдү да соперниктин ордуна өзүмдү да коюп, мага неудобно болсо, значит сопернике да неудобно.
Чынарбек Изабеков СССРдин чемпиону болгон. 18 жашында жаштар арасында дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынган. Эркин күрөш боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпионатынын 2 жолку жеңүүчүсү жана 3 жолку байгесинин ээси.
Мындан ары сиз дагы деле ушул чемпионаттарга, жарыштарга катышасызбы же болду мындан ары машыктыруу менен гана кетесизби?
Ден соолук берсе, Кудай берсе дагы эле катышайын деп атабыз.
Дагы эле катышайын деп атасыз. Жакынкы, эң жакынкысы кайсы?
2 ай калды. Грецияда болот чемпионат.
Эмне кыласыз ошончо алтынды алып алып?
Жок, жаштарга символ болуп турсун деп. Күрөштүн приемдарын эч ким үйрөнө албайт да кишиге, киши баласы үйрөнө албайт.
Жаңы ыкмалар көп пайдаланы беребиби?
Жаңы ыкма чыга берет, эскилер унутулуп калат. Даже роботту да үйрөтө албайт го дейм. Миң эмес, мүлөм деген приемдар бар.
Здравствуйте.
Биз Кыргыз Республикасынын Көркөм гимнастика федерациясынын машыгуу залына келдик.
Федерациянын
залы? Бул негизи частный зал, бир Олимпик клуб деген клубтуку. Тилекке каршы ошо мамлекеттик зал бар жок бизде, атайын көркөм гимнастика үчүн. Буюрса келечекти ойлонуп атканбыз, өзүбүз ошо Чынарбек экөөбүз зал салып беребизби депчи көркөм гимнастикага.
машыктыруучу канча окуучу бар?
Ош менен Бишкекти кошсо где то бир 3,5 миң гимнасткалар бар го дейм. Да, где то 3 жыл мурун филиал ачканбыз Ошто, биздин бир тренерибиз ошол жакта иштейт. Азыр жакында Жалал Абадтанда ачалып атканбыз. Негизи мамлекеттен эми каражат бөлүнбөйт. Жанагы чемпионат Азия болгондо же дүйнөлүк чемпионат болгондо ошондой бир эки кызды командировкага берет, а башка бул кичинекей кыздар баары бүт за счет родителей. Биз федерация болуп жанагы жайында азыр 20 күндө сбор өттү көлдө, аны уже өзүбүздүн каражатыбыз менен өткөрөбүз. Да, кичине ата энелерге жеңилдик болсун.
Анда силердин жашооңор спорт менен аябай тыгыз байланышкан да, анан ар түрдүү жарыштар болуп турат, э? Ошолордун биринде аябай силердин үй бүлөңөр боюнча мындай өкүндүргөн, кайгыга салган бир жеңилүү кайсы учур болду эле? Кандай болду эле ошол, сүрөттөп берсеңиз ошол күндү?
Только чемпион болсо болбойт да, а так сразу утулушат, утат.
Ошол улуу балабыз спорт менен карьерасы жакшы болуп баратканда травма алып калды да. 4 жолу болду операция. 4 жолу.
4-5 жолу чыкты, 3 жолу болду.
6 жыл вообще спортивный карьерасы токтоп калды да. Анан ошондо мен энедей ойлоп аттым ден соолугун. Ал эмнеге мен ошондой план максатыма жетпей калдым деп ойлонду. Атасы тиягында биягында ойлонду и баарыбыз прям ошондо аябай капа болгонбуз да. Анан ошо мен 6 жыл уже бүттү, все закончил карьеру деп ойлогондон кийин уже бизнеске өтүп кетти өзү. Баарыбыз жардам бердик, успокаивать этип дегендей, мындай деле жакшы деп бизнес жагынан жардам берели деп. Анан азыр кайра все равно спортко келди да. Негизи бывший спортсмендер болбойт экенмин, ошондо түшүндүм да.
Ошону сезимиз алды эмеспи? Олимпиада силердин үй бүлө үчүн кандай мааниге? Мындай майрамбы кадимкидей олимпиада сезонунун улагы?
Биз бүт жумушту эметип лично он здесь креслону коюп алып телевизор менен баарын карап атты. Мен да карап отурдум. Мен деле мурун күрөштү түшүнчү эмесмин. Анан кечке бул кызыгып атканда уже думаю, например, мен күрөштү совсем не буду смотреть, билбейм, мага жакпайт десем, может быть, даже биз не билебиз. Разбежались бы, может. Да?
А сизге өзүңүзгө жагабы күрөш?
Жагат, сейчас я считаю, это королева спорта. После художественной гимнастики. Да. Дечке айтып берет да, күрөштү айтып берет. Я говорю, подожди, теперь про художественную гимнастику.
Баса ушундай болобу? Мисалы, сиздеги өзүңүздүн окуучуларыңыздагы колдонгон ыкмалар менен сиздеги ыкмаларды бири бирине байланыштырып, же мисалы, мен муну үйрөнүп келдим. Көркөм гимнастиктер могу маани беришет экен. Күрөштү балким ушуну колдонуп көрсө болот.
Анан обязательно, обязательно биз алмашабыз. Бул деле, например, көркөм гимнастиканын правилаларын, көп эмелерин билет да, анткени биз салыштырабыз да күрөш менен гимнастиканы. Кызыбыз, балдарыбыз баары салыштырып, ошолору сүйлөйбүз. Например, көркөм гимнастикада мировой дүйнөлүк чемпиондорду булар тааныйт. Да? Ким биле жанакы?
Аверинылар.
Аверины. Тааныйт. А мен, например, жанакы российский эмелерди көрүп, эме эркин күрөш боюнча чемпиондорду тоже тааныйм.
Назира Айдарова өзүнүн брендин негиздеген.
Ужат сатып алгансыңарбы же аренда?
Жок, өзүбүз тоолаганбыз.
Качан ачтыңар?
Биз жаңы ачылып атабыз. Да, бир да клиент келди Күшөбекка.
Биз биринчибиз. Сонун.
Отзыв эле жакта экен. Мен компаньонум.
Качан башталды ушул ишкерлик тармагына аралашканыбыз?
Мен ушу турмушка чыккандан кийин где-то 7 жыл үйдө отурдум. Анан бир жолу жолдошум суранды бухгалтерияны карап бер деп. Анткени мен өзүм образование менен экономист бухгалтермин. Анан барып ошол баарын текшерип, ошо жолдошума жагып калган окшойт. Ошо менен иштеп жүрөм. Азыр жолдошума жардам берем. Андан тышкары ушу аял зат үчүн ушу кийим кечекебиз.
Бул негизи жаш кыздардагы ушундай айтса болобу, же көбүнчө айымдарга.
Негизи бул аксессуар быйыл аябай в тренде болуп атат. Это дүйнө жүзүндө аябай актуально болуп атат. Чурбан негизи бардык эле айымдарга бир чурбан керек го деп ойлойм да. Анткени бизде аш тойлор болот, правильно, жанагындай кайнене, кайната, кайын журт деген бар. Анан ошол жерге деле имандуу болуп, Куран окуткан жер болот. Ошол жакка деле мисалы үчүн ушундай жол салынып алган жерлер болот да.
Бул биздин коллекция. Ушул жылы биз жайында Рухордодо көлдө өттү как Всемирный фестиваль моды кочевников. О жактан биз показ кылдык. Биздин коллекцияны отбор кылып, биз Италияга показга кетип атабыз. Буйрса.
Чынарбек Изабековдун ошондой эле Назира Изабековалардын үй бүлөсү тууралуу Айдана Топчубаева баяндады. Сиз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аман туруңуз.